Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 6. apríla. V USA sa začala veľká diskusia, ktorá možno na dlhé roky ovplyvní aj to, ako my v Európe vnímame úlohu štátu. Prezident Biden chce dať postupne do rýchlej post-covidovej pomoci gigantických infraštruktúrnych a zelených projektov a do školstva navyše dokopy 5 biliónov dolárov, čo je 25% amerického HDP. Novému prezidentovi to však nemusí výjsť, nemá totiž isté, že sa podarí zvýšiť podnikové a majetkové dane tak, aby to mal aspoň z časti z čoho zaplatiť. Spomeňme si na parametre tej diskusie napríklad teraz, keď slovenskí ekonómovia novej vláde odkazujú, že ak chce dať ekonomike pred koncom covidu ešte jednorazovú injekciu, musí to urobiť okamžite. Dnešný ekonomický newsfilter má 1400 slov a pripravil ho pre vás Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Väčšina zo 14 slovenských ekonómov, ktorí sa v paneli expertov denníka E vyjadrili k myšlienke zvýšiť pomoc slovenskej ekonomike, v zásade súhlasí s návrhom na veľký jednorazový stimul popri doteraz ponúkanej pomoci. S návrhom prišiel pred 2 týždňami predseda rozpočtovej rady Ján Tóth. Povedal, že si vie predstaviť aj mimoriadny vládny výdavok vo výške do 2% HDP, čo je suma porovnateľná s tým, čo štát doteraz minul na pomoc počas celej krízy. Prečo je to v súčasnosti hlavná ekonomická téma? Ak Slovensko na záver pandémie trafí správny model pomoci firmám, zachráni veľa podnikov a vďaka tomu sa vrátia aj náklady na vynaloženú pomoc. A naopak, ak bude pomoc odvážna, ale nepresná, krajina bude mať namiesto zdravých firiem len väčší dlh. Napriek koaličnej kríze prebiehali v posledných týždňoch odborné aj politické diskusie o veľkom odškodňovacom zákone pre postihnuté firmy. Idea pochádza od ľudí okolo ministra hospodárstva Sulíka, ktorí sa o jej rozumnosti snažia presvedčiť týmy, ktoré zase počúvajú minister financií Matovič a predseda vlády Heger. V hrubom ryse ide o to, že by sa zobrali čerstvé daňové priznania a firmám by sa vyplatili peniaze podľa miery prepadu tržieb a rizikovosti ich podnikania z pohľadu pandemických obmedzení. O črtajúcom sa kompromise hovorí aj názor Hegerovej poradkyne Renaty Bláhovej, ktorá v tejto téme verejne podporila názor Sulíkovho štátneho tajomníka Jána Oravca. Aj ten hovorí, že treba nielen špeciálne programy pre konkrétne sektory, ale aj jeden zastrešujúci pre všetky firmy. Okrem toho sa aktuálne chystá zvýšenie extra balíka pre cestovný ruch o 157 miliónov eur. Minister Andrej Doležal chce, aby mu ho vláda odklepla už zajtra. Dokopy by tak cestovný ruch dostal od štátu aj s tou minutou pomocou 4 miliardy eur, čo by bol radikálny obrat oproti jeseni, keď vláda gastro a cestovný ruch prakticky ignorovala. Čo odkazujú ekonómovia vláde? Ani jeden z expertov v paneli denníka E neodporúča helikopter money v podobe napríklad plošnej dotácie pre všetky domácnosti. Všetci oslovení uznávajú opodstatnenosť špeciálnej pomoci pre gastro, turizmus, kultúru a šport. Nikto z ekonómov netvrdí, že rovnako ako priemyslu musí aj im stačiť Kurzarbeit v súčasnej podobe. Viacero ekonómov sa obáva prípadného veľkého dôrazu na adresnosť, pretože štát potom pomoc nedokáže zorganizovať. Napríklad Ivan Mikloš preto hovorí, že treba, žiaľ Bohu, pomerne hrubo a čo najjednoduchšie, rozlíšiť, ktoré sektory ekonomiky museli byť naozaj a úplne vypnuté a nemohli zákazy obchádzať a ani si výpadky príjmu legálne kompenzovať, napríklad lyžiarske strediská, kina, divadlá, koncerty, výstaviská, eventové firmy, veľké fitness centrá, plavárne a určite aj mnohé ďalšie, a tie kompenzovať viac. Viacero odborníkov však varuje, že mimoriadnu pomoc treba zorganizovať rýchlo, aby ju firmy a ľudia dostali určite ešte tohto roku. Inak budeme peniaze nalievať už do prudko rastúcej ekonomiky, a teda neskoro a neefektívne. Na zvýšenie rozpočtovej pomoci ekonomike, ktorá na Slovensku patrí k tým menším, bol najlepší čas vlani, respektíve začiatkom tohto roka, komentuje analytik VUB banky Michal Lehuta. Medzi 13 expertmi v paneli denníka E sa často opakoval aj názor, že kým diskutujeme o tom, kde zobrať peniaze na pomoc v kríze, uniká nám, ako nečerpáme gigantické zdroje z eurofondov. Miroslav Beblavý má v tomto pre ministrov aj konkrétne odporúčanie. Ak by vláda chcela pomôcť ekonomike tak, aby to prinieslo čo najviac krátkodobých a dlhodobých výhod, urobila by to, čo druhá Dzurindova vláda v roku 2003. Zriadila by núdzový režim, kde sa ministri, štátni tajomníci a generálni riaditelia stretávali každý týždeň pod dozorom vicepremiéra a na mieste riešili, čo nám chýba k tomu, aby sa úspešne čerpalo. Americký prezident Joe Biden sa dostal do sporu s časťou podnikovej sféry, pretože svoj dvojbiliónový investičný program chce z veľkej časti financovať z vyšších daní. Čo navrhuje Bielý dom? Sadzba dane z príjmu pre firmy by sa zdvihla z 21 na 28% a zároveň by sa zaviedlo množstvo opatrení, aby veľké korporácie nemohli so svojimi ziskami unikať do daňových rajov. Firmy našli svojich obhajcov najmä v radoch republikánov. Demokrati návrh na vyššie dane predbežne podporujú a argumentujú, že aj 28% sadzba je menšia ako 35%, čo bola daň pre firmy pred Trumpovým prudkým znížením sadzie pred 4 rokmi. Goldman Sachs vypočítal, že navrhované zvýšenie daní by najväčším americkým korporáciám zobralo už na budúci rok zhruba desatiny ich ziskov. Samotný Wall Street na tieto informácie viac menej nereagoval a aj v pondelok pokračoval v raste, ťahaný dobrými správami o spametávaní sa americkej ekonomiky. Republikáni nie sú nadšení ani rozsahom a štruktúrou Bidenovho investičného balíka, ktorý okrem investícií do diaľnic, prístavov, letísk, vodovodov, elektrických sietí či elektromobility počíta aj s doteraz najväčšou podporou prechodu na zelenú ekonomiku. Nový prezident prišiel s investičným programom na 8 rokov vo výške 2 biliónov dolárov, čo je 10% HDP, len krátko po tom, čo mu prešiel balík okamžitej podpory postcovidovej ekonomiky za 1,9 bilióna dolárov. Rozbeh novej administratívy tým však zrejme nekončí. V apríli sa očakáva ešte ohlásenie balíka pomoci americkému školstvu. Ten by mal stáť viac než bilión dolárov a Bidenovi ministri zrejme navrhnú, aby sa zaplatil zo zvýšenia majetkových daní. Koncernu LG sa nepodarilo predať jeho stratovú divíziu výroby smartfónov a preto ju juhokorejská firma zruší. LG svojim zákazníkom sľubuje, že bude naďalej vydávať aktualizácie pre svoje telefóny, ale výroba a predaj by sa mali skončiť v lete tohto roka. LG je prvá globálna značka, ktorej sa nepodarilo nájsť nikoho, kto by ešte uveril, že vyťaží zo známej a v minulosti veľmi úspešnej značky mobilov. Kým LG končí, mobily značiek HTC, Nokia či BlackBerry naďalej existujú, hoci ich trhový podiel je zanedbateľný. Čo robilo LG zle? Tradičná značka si udržala relevantnú pozíciu už len v USA, kde je po Apple a Samsungu trojkou. Na všetkých ostatných trhoch LG strácal, pretože nedokázal čínskym výrobcom konkurovať ani inováciami, ani cenou. Predbehli ho tak postupne Huawei, Xiaomi, Oppo aj Realme. V súčasnosti má LG na svetovom trhu už len 1,6% podiel. Pred rokom to bolo ešte o polovicu viac. Čo bude s LG? Juhokorejský koncern bude bez svojich mobilov zdravší, pretože sa zbaví povinnosti kryť straty z výroby mobilov, ktoré dosiahli za posledných 6 rokov zhruba 4,5 miliardy dolárov. Mobily boli navyše najmenšou divíziou koncernu, ktorý vo včerajšej tlačovej správe povedal, že sa chce sústrediť na rastové oblasti, ako sú napríklad komponenty do elektromobilov, robotika, business-to-business riešenia, umelá inteligencia či oblasť inteligentných domov. Zemplínski podnikatelia a lokálni politici spustili vo februári lobbying v prospech urýchlenia výstavby diaľnice D1 od Košíc po ukrajinskú hranicu, čiže fakticky až do Užhorodu. Dosiahli už aj prvé úspechy. Koncom minulého týždňa vymenoval minister dopravy Andrej Doležal ich nominanta Jaroslava Greguša za splnomocnenca pre výstavbu D1 na Zemplíne. Splnomocnenec nebude mať právo o výstavbe rozhodnúť, ale bude môcť protestovať, ak by prípravy na rozhodovanie bezdôvodne meškali. Minister dopravy zároveň sľúbil zaplatiť štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá by podľa neho mala povedať, či od Košíc treba stavať diaľnicu alebo len rýchlostnú cestu. Zemplínske firmy s košickou župou už predtým dokonca vyhlásili, že ak vláda štúdiu uskutočniteľnosti neobjedná, zaplatia ju sami. nebolo by to z ich strany bezvýznamné gesto. Štúdie uskutočniteľnosti v doprave majú už na Slovensku niekoľko rokov presnú metodiku a preto ich môžu aj súkromné firmy urobiť v takej forme, aby ich rešpektoval napríklad aj útvar hodnoty za peniaze. Tu sú za a proti D1 na Zemplíne. Hlavný argument lobistov zo Zemplína je, že v regióne žije 450 000 obyvateľov, čo je 8% slovenskej populácie. Denne už cez koniec obchvatu Košíc smerom na Zemplín prechádza 10 000 aut, čo je oveľa viac ako hustota premávky na pripravovaných úsekoch R2, ktoré protežoval bývalý minister dopravy Arpád Eršek. Spojenie s ukrajinskou hranicou do roka 2030 je súčasťou slovenského záväzku v rámci výstavby dôležitých európskych koridorov. No keďže sa za minulej vlády na príprave Zemplínskej D1 nepracovalo, aj tento termín môže byť ohrozený. Vzhľadom na toto meškanie je reálnejšie v tomto 10-ročí očakávať práce v dvojprúhovom spojení Prešova s poľskou hranicou. Na Šariši treba na dobudovanie 65 km R4 ešte zhruba 1,2 miliardy eur a projekty sú tu v pokročilejšom stave ako na Zemplíne. Zemplínska nížinná časť D1 by patrila k najlacnejším slovenským diaľničným úsekom s cenou okolo 15 miliónov eur za kilometer, čo je zhruba polovica až tretina nákladov na stavbu diaľnice v slovenských horách. Zemplínska diaľnica by spojila Košice a Prešov s Užhorodom a Mukačevom, ale šanca na diaľničné prepojenie s Lvovom a Kyjevom nie je v najbližších 10 rokoch reálna, hoci zemplínski aktivisti s týmto argumentom v lobingu úspešne pracujú. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša Prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.